til advarsel og formaning. Det var den siste dagen Jesus underviste i tempelet. Store folkeskarer var samlet i Jerusalem, og alles oppmerksomhet hadde vært rettet mot ham. Menneskemengden hadde fylt tempelforgårdene og fulgt med i ordstriden, og de lyttet spent til hvert ord han sa. Noe slikt hadde ingen vært vitne til før. Der sto den unge galileeren uten noe ytre tegn på jordisk storhet eller kongeverdighet. Rundt ham var prestene i sine flotte klær, rådsherrer i embetsdrakt som kjennetegn på deres høye stilling, og lovkyndige med skriftrullene de bar med seg, og som de ofte henviste til. Jesus sto fattet foran dem, med verdighet som en konge. Utrustet med myndighet fra himmelen, betraktet han forferdet sine motstandere som hadde forkastet og foraktet hans lære, og som nå sto ham etter livet. Mange hadde angrepet ham, men deres forsett om å fange ham i ord og få ham dømt, hadde falt i grus. Han hadde imøtegått den ene utfordringen etter den andre med den rene, klare sannhet, i motsetning til prestenes og fariseernes mørke og villfarelse. Han hadde vist disse lederne deres virkelige stilling og den gjengjeldelsen som ville bli følgen av deres onde gjerninger. De var blitt advart på alle måter, men ennå sto det igjen én ting Kristus måtte gjøre, en oppgave han måtte fullføre. Folkets interesse for Jesus og hans gjerning hadde stadig tiltatt. De var fascinert av hans undervisning, men de var også temmelig rådville. De hadde respektert prestene og rabbinerne for deres klokskap og tilsynelatende fromhet. I alle religiøse spørsmål hadde de alltid vist ubetinget lydighet mot deres autoritet. Men nå så de at disse mennene forsøkte å svekke tilliten til Jesus. Hans edelmodige karakter og hans kunnskap strålte klarere fram for hver gang han ble angrepet. De så på prestene og de eldste som sto der med senket blikk. I ansiktene deres leste de nederlag og forvirring. De undret seg over at rådsherrene ikke ville tro på Jesus når hans lære var så klar og liketil. De visste ikke hva de skulle gjøre, for de hadde jo alltid rettet seg etter deres råd. Derfor fulgte de nå deres reaksjoner med spent oppmerksomhet. Med sine lignelser hadde Jesus både villet advare rådsherrene og undervise dem blant folket som var villige til å ta imot undervisning. Men det var behov for enda tydeligere tale. Folket var slavebundet av respekt for tradisjonen og tilliten til et korrupt presteskap. Disse lenkene måtte Kristus bryte. Det måtte gjøres enda mer klart hva som bodde i prestene, rådsherrene og fariseerne. Vedrop over fariseerne og de skriftlærde. På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter, for de sier ett og gjør noe annet. De skriftlærde og fariseerne gjorde krav på å ha fått en guddommelig myndighet som ikke var ulik den Moses hadde. De var ubeskjedne nok til å ta hans plass som fortolkere av loven og som folkets dommere. Dermed krevde de den største aktelse og lydighet. Jesus sa at tilhørerne skulle gjøre det som rabbinerne lærte i samsvar med loven, men ikke følge deres eksempel. De levde ikke etter sin egen lære. De lærte mye som var i strid med Skriften. Jesus sa, «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk.» Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Fariseerne påla folket en mengde forskrifter som bundet i tradisjoner og la urimelige bånd på folks personlige frihet. Visse deler av loven forklarte de med pålegg som de selv overså i det stille. Når det passet dem, påsto de til og med at de faktisk var fritatt fra dem. Hele tiden la de an på å vise hvor fromme de var. Ikke noe var for hellig til å oppfylle dette målet. Om sine bud hadde Gud sagt til Moses, «Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke.» Disse ordene hadde en dyp mening. Når man grunner på Guds ord og lever etter det, blir hele mennesket bedre. Når liv og vandel preges av rettferd og medfølelse med andre, vil ens handlinger, lik et seil, åpenbare prinsippene i Guds lov. Man vil ikke skitne hendene til med bestikkelse eller noen form for korrupsjon og bedrag. Det man gjør vil være motivert av kjærlighet og medlidenhet, og blikket vil være klart og tillitvekkende fordi det er rettet mot et edelt mål. Det uttrykksfulle ansiktet og det talende blikket vitner om en uklanderlig karakter hos den som elsker og ærer Guds ord. Men jødene på Kristi tid hadde ikke øye for noe av dette. Befalingen som ble gitt til Moses ble fordreid til et påbud om at forskriftene i Guds ord skulle bæres utenpå. Derfor ble de skrevet på pergamentstrimler og festet til hode og håndledd på en iøynefallende måte. Men dette ga ikke Guds lov noen større plass i hjerte og sinn. Pergamentstrimlene var bare et middel for å vekke oppmerksomhet. De som bar dem, mente å omgi seg med en atmosfære av Guds frykt som skulle vekke ærbødig aktelse hos folket. Jesus angrep dette nytteløse hykleriet. Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bønneremmene brede og minneduskene store. De liker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, og at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi. Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer, Kristus. I klare ordelag avslørte Jesus den selviske ærgjerrigheten, som alltid prøvde å vinne innpass og makt. Man skiltet med falsk ydmykhet, mens hjertet var fylt av griskhet og misunnelse. Når folk ble bedt i selskap, ble gjestene plassert etter rang. De som fikk hedersplassene ble vist den største oppmerksomhet og tildelt spesielle fordeler. Fariseerne la alltid an på å sikre seg disse ærefulle plassene. Jesus irettesatte dem som fulgte en slik framgangsmåte. Han irettesatte også forfengeligheten hos dem som traktet etter å bli kalt rabbi eller mester. Han sa at en slik tittel ikke tilkom noe menneske, bare Kristus. Prestene, de skriftlærde og rådsherrene som tolket og håndhevet loven, var alle søsken, barn av én far. Jesus innprentet i folket at de ikke skulle gi noe menneske en ærestittel som viste at de kontrollerte deres samvittighet eller tro. Hvis Kristus hadde vært på jorden i dag og hadde vært omgitt av personer som blir omtalt med geistlige ærestitler, ville han sikkert ha sagt det samme. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer, Kristus. Bibelen sier om Gud, «Navnet hans er hellig, det vekker frykt.» Hvilket menneske fortjener en slik tittel? Hvor lite åpenbarer ikke et menneske av hva det innebærer? Hvor mange av dem som har en slik tittel framstiller ikke Guds navn og karakter i et uriktig lys? Hvor ofte er ikke ærgjerrighet, tyranni og de mest foraktelige synder blitt skjult under et høyt og hellig embetes utsmykte drakter? Jesus fortsatte. «Den største blant dere skal være tjeneren deres.» Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Gang på gang hadde Kristus sagt at sann storhet måles etter moralsk verdi. Etter himmelens vurdering består et høyverdig sinnelag I at vi lever for våre medmenneskers ve og vel, og behandler dem med kjærlighet og barmhjertighet. Kristus, som ærens konge, var tjener for syndige mennesker. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn. Prestene og de lovkyndige forvrengte skriften. Dermed mørkla de sinnet hos dem som ellers ville ha tatt imot kunnskapen om Kristi rike og det indre Guds liv, som avgjørende for sann hellighet. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom. Fariseerne hadde stor innflytelse hos folket. Dette utnyttet de til egen fordel. De vant tillit hos fromme enker og framholdt så at det var deres plikt å gi sin eiendom til religiøse formål. Disse utspekulerte renkesmedene sikret seg kontroll over pengene deres, og så brukte de dem på seg selv. For å dekke over uærligheten holdt de lange offentlige bønner og gjorde stort vesen av sin fromhet. Med dette hykleriet ville de påføre seg en desto hardere dom, sa Jesus. De samme ordene rammer mange I dag som gjør mye vesen av sin store fromhet. Deres liv tilsvinet av egoisme og griskhet. Men alt dette kler de I en kappe av påtatt renhet. Slik kan de føre sine medmennesker bak lyset en stund. Men Gud kan de ikke bedra. Han leser motivene våre og vil dømme alle etter det de har gjort. Kristus var skånseløs I sin fordømmelse av misbruk, men han var nøye med ikke å svekke forpliktelsene. Han klandret den selviskhet som tok gaver fra enker og misbrukte gavene. Samtidig roste han enken som kom med sitt offer til Guds skattkammer. Om mennesker misbrukte gaven, kunne det ikke hindre Gud I å velsigne giveren. Enkens offer. Jesus var I hallen der tempelkisten sto, og han betraktet dem som kom med sine gaver. Mange av de rike ga store summer som de gjorde mye vesen av. Jesus så bedrøvet på dem, men sa ikke noe om deres rause offer. Ansiktet lyste imidlertid opp da han så en fattig enke som nærmet seg nølende, som om hun nødig ville bli sett. Mens de rike og hovmodige feiet forbi og la sine gaver I kisten, vek hun tilbake som om hun nesten ikke våget å gå nærmere. Likevel hadde hun trang til å gjøre noe for den saken hun elsket, selv om det var aldri så lite. Hun så på gaven hun hadde I hånden. Den var ubetydelig sammenlignet med gavene fra de andre omkring henne, men det var alt hun hadde. Hun ventet til anledningen bød seg. Så kastet hun hurtig sine to småmynter I kisten og snudde seg for å komme seg bort. Men da ble hun oppmerksom på Jesus, som hadde festet blikket på henne. Jesus kalte til seg disiplene og ba dem legge merke til den fattige enken. Da hørte hun hans anerkjennelse. «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger I tempelkisten.» Gledestårer fylte øynene hennes da hun følte seg forstått og verdsatt. Mange ville ha sagt at hun burde beholde småpengene til eget bruk. Når de velfødde prestene fikk kloa I dem, ville de forsvinne helt blant de mange store gavene som ble lagt I kisten. Men Jesus forsto hvorfor hun hadde gjort det. Hun trodde at tempeltjenesten var innstiftet av Gud, og var ivrig etter å gjøre sitt ytterste for å støtte opp om den. Hun gjorde det hun kunne, og hennes handling skulle stå som et minnesmerke om henne gjennom alle tider, og være til glede for henne I evigheten. Hun ga av hele sitt hjerte. Gaven ble ikke verdsatt etter myntenes pålydende, men etter den kjærlighet til Gud og den interesse for hans verk som hadde inspirert henne til å gjøre det hun gjorde. Jesus sa om henne, «Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. De rike hadde gitt av sin overflod, og mange av dem hadde gjort det for å bli lagt merke til og rost av mennesker. Deres store gaver hadde ikke gått ut over deres ve og vel, ikke engang deres luksus. Det hadde ikke vært noe offer og kunne ikke sammenlignes med verdien av enkens småmynter. Det motivet som bestemmer verdien av våre handlinger og stempler dem som vanærende eller moralsk høyverdige. Det som Gud regner for mest verdifullt ikke de store tingene som alle ser og lovpriser. Små plikter som utføres med glede, små gaver som ingen gjør noe vesen av, og som i menneskers øyne kan synes verdiløse, ofte det Gud setter høyest. Trofasthet og kjærlighet mer dyrebart for Gud enn den kostligste gave. Den fattige enken ga det hun hadde å leve av for å kunne gjøre det lille hun gjorde. Hun nektet seg selv maten for å gi disse to småmyntene til den saken hun elsket. Og hun gjorde det i tro og tillit til at hennes himmelske far ikke ville se bort fra hennes store nød. Det var denne uselviske holdningen og barnlige troen som vant Jesu anerkjennelse. Blant de fattige det mange som lengter etter å vise sin takknemlighet til Gud for hans nåde og sannhet. Sammen med mer velstående trosfeller ønsker de inderlig å få være med og støtte hans sak. Disse menneskene må ikke avvises. De må få lov å legge de små gavene sine i himmelens bank. Hvis de tilsynelatende ubetydelige gaver det ytre uttrykk for et hjerte som fylt av kjærlighet til Gud, blir de til hellige, uvurderlige offergaver som vinner Guds velvilje og velsignelse. Da Jesus sa enken har gitt mer enn noen av de andre, talte han sant. Ikke bare om motivet, men om resultatene av hennes gave. De to småmynter, verdt noen få øre, har innbrakt en pengesum i Guds skattkammer som langt større enn pengebeløpene som de rike jødene kom med. Virkningen av denne lille gaven vært lik en bekk som til å begynne med ganske liten, men i tidens løp den blitt bredere og dypere. På tusen måter har den vært til hjelp for de fattige og til utbredelse av evangeliet. Enkens eksempel på selvoppoffrelse virket igjen og igjen på tusener av mennesker i alle land og gjennom alle tider. Det talt både til rik og fattig, og deres offer gjort verdien av hennes gave så mye større. Guds velsignelse over enkens småmynter gjort dem til en kilde som ført til store resultater. Slik det med hver gave som gis og hver handling som utføres med et oppriktig ønske om at Gud må bli æret. Den blir en del av Guds store plan. Ingen kan beregne dens gode følger. Jesus fortsatte sine verop over de skriftlærde og fariserne. «Ved dere, blinde veiledere, som sier, å sverge ved tempelet betyr ingenting, men å sverge ved gullet i tempelet, det forplikter. Blinde dårer, hva størst, gullet eller tempelet som gjør gullet hellig? Og videre sier dere, å sverge ved alteret betyr ingenting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter. Så blinde dere Hva størst, offergaven eller alteret som gjør gaven hellig? De fordreide loven. Prestene tolket Guds krav etter sine egne falske og trangsynte normer. De dristet seg til å skille hårfint mellom hvor syndige forskjellige synder var. Noen tok de lett på, mens andre, som kanskje ikke var så alvorlige, ble regnet for utilgivelige. Mot et visst vederlag fritok de folk fra å holde høytidelige løfter de hadde avlagt, og mot store beløp kunne de somme tider se mellom fingrene på alvorlige forbrytelser. Samtidig kunne disse prestene og rådsherrene i andre tilfeller avsi strenge dommer for små forseelser. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Her fordømmer Kristus igjen misbruk av hellige plikter. Selve forpliktelsen setter han ikke til side. Gud hadde innført tiendesystemet, og det hadde vært praktisert fra de tidligste tider. Abraham, de troendes far, betalte tiende av alt han hadde. De jødiske rådsherrer anerkjente plikten til å betale tiende, og dette var riktig. Men de overlot det ikke til folket selv å oppfylle sin forpliktelse. De skapte vilkårlige regler for hvert enkelt tilfelle. Kravene var blitt så innfløkte at det var umulig å oppfylle dem. Ingen visste om han hadde oppfylt sine forpliktelser. Slik som Gud hadde innstiftet ordningen, var den rettferdig og rimelig, men prestene og rabbinerne hadde gjort den til en besværlig byrde. Alt det Gud pålegger oss er viktig. Kristus var enig i at tiendebetaling var en plikt. Men han påpekte at dette ikke kunne unnskylde forsømmelse av andre plikter. Fariseerne var svært nøye med å gi tiende av hageprodukter, slik som mynte, anis og karve. Dette kostet lite, og de fikk ord på seg for å være pliktoppfyllende og fromme. Samtidig undertrykte de folket med unyttige restriksjoner som undergravde respekten for de hellige ordninger som Gud hadde innstiftet. De fikk folk til å fylle hodet med bagateller som tok oppmerksomheten bort fra vesentlige sannheter. Det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og sannhet, ble forsømt. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes, sa Jesus. Slik hadde rabbinerne også forvrengt andre lover. I den veiledning som ble gitt gjennom Moses, var det forbudt å spise noe urent. Bruk av svinekjøtt og kjøttet av visse andre dyr var forbudt, for urenheter kunne infisere blodet og forkorte livet. Men fariseerne nøyde seg ikke med å la begrensningene stå slik Gud hadde gitt dem. De gikk til urimelige ytterligheter. Blant annet forlangte de at folk skulle sile alt vann de brukte, for at det ikke skulle inneholde det minste insekt som kunne regnes blant urene dyr. Jesus sammenlignet disse meningsløse kravene med fariseernes store synder, og sa, «Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen.» Hvitkalkede graver. «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet. De hvitkalkede gravene var vakkert utsmykket, men skjulte levninger som var gått i forråtnelse. Slik dekket også prestenes og rådsherrenes utvortes hellighet over synd og urettferdighet.» Jesus fortsatte, «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier, «Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod. Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo ihjel profetene.» Jødene viste sin aktelse for de døde profetene ved sin store iver etter å utsmykke gravene deres. Men de fikk ikke noe gagn av det profetene lærte, og de aktet heller ikke på deres irettesettelser. På Jesu tid hadde man en overtroisk aktelse for de dødes hvilesteder, og enorme pengesummer ble brukt på å utsmykke dem. I Guds øyne var dette avguderi. I sin overdrevne aktelse for de døde viste folk at de ikke elsket Gud over alle ting, og heller ikke sin neste som seg selv. Det samme avguderiet ganske vanlig også I vår tid. Mange gjør seg skyldige I å forsømme enker og farløse, syke og fattige, for å kunne føre opp kostbare minnesmerker over de døde. Det ødsles med tid, penger og arbeid til dette, mens forpliktelser overfor dem som lever, plikter som Kristus tydelig har påbudt, blir ugjort. Fariseerne bygde monumenter over profetene, prydet deres gravsteder og sa til hverandre, «Hadde vi levd på våre fedres tid, ville vi ikke gått sammen med dem I å utgyte Guds tjeners blod.» Samtidig la de planer om å ta Guds sønns liv. Dette bør vi ta lærdom av. Det bør åpne øynene våre for Satans makt til å bedra dem som vender seg bort fra sannhetens lys.» Mange følger I fariseernes spor. De hedrer dem som døde for sin tro, og de undrer seg over jødenes blindhet, da de forkastet Kristus. Hadde vi levd på hans tid, sier de, ville vi med glede ha tatt imot hans lære. Vi ville aldri ha tatt del I den skyld som kom over dem som forkastet Kristus. Men disse menneskene undertrykker sin overbevisning og nekter å vise lydighet når lydigheten mot Gud krever selvfornektelse og ydmykhet. Dermed viser de den samme holdningen som de fariseerne Kristus gikk så hardt ut mot. Fordi de forkastet Kristus. Jødene ante lite om det fryktelige ansvaret de påtok seg ved å forkaste Kristus. Helt fra den gang uskyldig blod første gang ble utøst, da den rettferdige Abel falt for Kains hånd, har historien gjentatt seg, og skylden blitt større. Gjennom alle tider hadde profetene talt mot kongenes, herskernes og folkets synder. De forkynte det Gud påla dem, og de var lydige mot hans vilje, selv om det kunne koste dem livet. Fra slekt til slekt hadde det hopet seg opp en fryktelig straffedom over dem som forkastet lys og sannhet. Kristi fiender var nå I ferd med å kalle den ned over seg selv. Prestenes og rådsherrenes synd var større enn I noe tidligere slektsledd. Ved å forkaste Jesus tok de på seg ansvaret for alle de rettferdige som var slått ihjel fra Abel til Kristus. Deres beger av ugudelighet holdt på å renne over. Snart skulle det øses ut over dem selv I rettferdig gjengjeldelse. Jesus advarte dem. Slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Zakaria, sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekten. De skriftlærde og fariseerne som lyttet til Jesus, visste at dette var sant. De visste hvordan profeten Zakaria var blitt drept. Mens de advarende ordene fra Gud var på hans lepper, ble den frafallende kongen grepet av et djevelsk raseri, og han ga ordre om at profeten skulle slås ihjel. Hans blod hadde satt merker på selve steinene I tempelet og lot seg ikke fjerne, men fortsatte å være et vitnesbyrd mot det frafallende Israel. Så lenge tempelet sto, ville merkene etter dette rettferdige menneskets blod være der og rope til Gud om hevn. Da Jesus henviste til disse fryktelige syndene, gikk det et redselsgys gjennom folkemengden. Med blikket rettet mot framtiden erklærte Jesus at jødenes ubotferdighet og mangel på toleranse overfor Guds tjenere ville bli den samme I framtiden som den hadde vært I fortiden. Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske I synagogene deres og forfølge fra by til by. Profeter og vismenn, som var fulle av tro og den hellige ånd, ville bli dømt og drept, som Stefanus, Jakob og mange andre. Med hånden løftet mot himlen og omgitt av et guddommelig lys, talte Kristus som dommer til dem som sto foran ham. Stemmen som så ofte hadde vært mild og bønnfallende, var nå streng med irettesettelse og dom. Tilhørerne grøsset. De glemte aldri inntrykket av hans ord og hans blikk. Kristi harme var rettet mot hykleriet, og de grove syndene som mennesker ødela sin egen sjel med, bedro folket og vanæret Gud. I prestenes og rådsherrenes bedragerske resonnementer så han Satans redskaper i virksomhet. Hans fordømmelse av synd hadde vært skarp og nærgående. Men han sa ikke noe om gjengjeldelse. Han nærte en hellig vrede mot mørkets fyrste, men virket ikke irritert. De som lever i harmoni med Gud og er i besittelse av kjærlighetens og barmhjertighetens milde sinn, vil også føle en rettferdig harme over synd. Men de vil ikke hisse seg opp og skjelle ut mennesker som fornærmer dem. Selv når de møter personer som drives av onde krefter og som går aktivt inn for å holde fast ved usannhet, vil de ved Kristi hjelp likevel være rolig og fattet. Jesu ansikt var preget av guddommelig medlidenhet da han kastet et siste blikk på tempelet og deretter på sine tilhørere. Med bitre tårer og en røst som var gråtkvalt av sjeleangst, utbrøt han. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som sendt til deg. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke. Her kjemper han med atskillelsen. I Kristi klagesang øser Gud ut sitt hjerte. Det guddommens langmodige kjærlighet som tar sitt forunderlige farvel. Både fariseerne og saddukeerne var brakt til taushet. Jesus kalte disiplene til seg og gjorde seg klar til å forlate tempelet. Ikke en som hadde lidd nederlag eller ble tvunget bort av sine motstandere. Han hadde fullbyrdet sin oppgave. Nå trakk han seg tilbake som stridens seierherre. Jesus hadde uttalt mange sannhetsperler denne begivenhetsrike dagen, og det var mange som la seg dem på sinnet. Hos dem ble nye tanker vakt til live, nye forhåpninger ble vakt, og et nytt avsnitt begynte. Etter Kristi korsfestelse og oppstandelse sto disse personene fram i første rekke og fullførte sitt guddommelige oppdrag med en visdom og iver som sto i forhold til oppgavens storhet. De forkynte et budskap som talte til menneskenes hjerter og svekket gammel overtro som lenge hadde forkrøplet livet for tusener. Mot deres vitnesbyrd ble menneskelige teorier og filosofier til tomme fabler. Jesu ord førte til mektige resultater hos den undrende skaren av mennesker i tempelet i Jerusalem. De var grepet av hellig ærefrykt. Men Israel som folk hadde skilt seg fra Gud. De naturlige grenene på oliventreet var brutt av. Da Jesus for siste gang betraktet tempelet innvendig, sa han med sorgfull, men opphøyd verdighet, «Huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet han som kommer i Herrens navn.» Hittil hadde han kalt tempelet sin fars hus. Men da Guds sønn nå forlot disse murene, ville Guds nærvær for alltid bli trukket tilbake fra det tempelet som var bygd til hans ære. Fra nå av ville seremoniene være meningsløse og tjenesten en parodi. Dette kapitlet bygd på Matteus 23, Markus 12, 41-44, Lukas 20, 45-47, og 21, 1-4.